cando un da política mantén relacións con moita xente, entón, cando fora de Galicia lle explicas a compañeros alcaldes como en Galicia, non o entenden. Non entenden que, pois, que Vedra pois, teña 12 parroquias e nas 12 parroquias máis de 100 núcleos de población. Non, é moi difícil de explicarlle. Entón, claro, iso para o transporte, todos entendemos que é complicado iso. Non todo mundo pode ter a parada diante da casa, nem todo mundo o transporte escolar lle vai a parar para que lleguen diante da casa, etc. Entón, é certo que ora temos unha oportunidade histórica. Nós, como Vedra, temos que dividir en dúas zonas. As parroquias limítrofes, que a Nacional 525 Santiago Ourense, eu creo que é un problema de frecuencias. Eu creo que aumentando un poquinho as frecuencias, pero teremos un servicio razonablemente bo. Pero o transporte interior, pois, realmente, francamente, deficiente. Moi, moi, moi mellorable. E ora, teo, cara a 2000, fin de 2019, principios do 2020, temos unha oportunidade para mellorar. E ora que estamos creando unhas comisións de traballo para aportar o noso grado de área. O sea, propoñérllenos a Xunta como queremos que debía ser o transporte en Vedra. Unha proposta razoable, unha proposta realista, unha proposta ambiciosa pero sostible. Nesta mesa pues, estaremos participando todos os grupos políticos do Concello, probablemente outras forzas sociais tamén do mesmo. Esa estamos en contacto con concellos veciños, como neste caso o Teo, onde fai apenas un par de semanas tivemos unha reunión de traballo porque hai líneas que nos afectan os dous para facer unha proposta conxunta. Isto está por enriba das ideoloxías políticas. Digo, este é un, pues, despois de moitísimos anos, temos unha oportunidade para mellorar, entonces, como digo, vamos a intentar facer esas propostas para... Porque, mira, nós temos un problema xa e un problema a medio e longo plazo, non se todo Galicia, que é o problema da poboación. Entón, xa non se trata de manter os 5.000, tratase de parar a caída poblacional, de facer que a xente resida no rural. Para iso temos que ter servicios. O transporte, nese aspecto, é un servicio fundamental, máximo cando estamos dentro da área metropolitana de Santiago.